Папата Франсис во својата великденска порака го повика светот да користи она што тој го нарекува оружје на љубовта, за да се бори против злото на тероризмот. Говорејќи пред големата публика од неговиот балкон во Ватикан, папата одаде почит на жртвите на нападите во светот, вклучувајќи ги смртоносните бомбашки напади минатата недела во Брисел. Од другата страна на плоштадот, Свети Петар толпата го извикуваа името на папата Франсис, подготвени да слушнат една од неговите најважни пораки на годината. Меѓу десетици илјади на плоштадот имаше силно безбедносно присуство, додека Европа останува во состојба на длабока грижа по серијата смртоносни напади. Великденската служба доаѓа само неколку дена по катастрофалните експлозии во Брисел, во кои загинаа 31 лице и 300 други биле повредени, голем број луѓе загинаа во Ирак, Турција и Западна Африка во слични напади. Папата одаде почит на жртвите во својата великденска порака на надеж.
May the Lord Jesus, our peace, who by his resurrection triumphed over evil.
Нека Господ Исус Христос, нашиот мир, кој со своето воскресение триумфираше над злото и гревот, на овој празник Великден не приближи до жртвите на тероризмот, та слепа и брутална форма на насилство која продолжува да фрла крв во различни делови на светот, како што беше случајот со неодамнешните напади во Белгија, Турција, Нигерија, Чад, Камерун, брегот на слоновата коска и Ирак. Со оружје на љубов, Бог ги победи себичноста и смртта. Поранешниот крал и кралица на Белгија беа меѓу присутните, представувајќи народ кој се уште се опоравува и е во жалост. Папата Франсис ги осуди нападите во Брисел и го осуди тероризмот неколку пати во текот на овогодишните церемонии на Света недела. Во својата најнова порака, 79-годишниот аргентинец исто така изрази верба во моќта на меѓурелигијскиот диалог да го запре насилството и да ги лекува растечките поделби. На моќта на воскреснатиот Господ ги доверуваме разговорите веќе во тек, дека добрата волја и соработка на сите ќе вроди со плод во мир и да започне изградба на братско општество, кое ќе го почитува достоинството и правата на секој граѓанин. Поделбите се зголемуваат низ цела Европа, додека таа се бори со својата најголема хуманитарна криза по Втората светска војна. Некои националистички групи ги обвинуваат заканите од тероризам низ целиот континент на бегалците. Лидерот на 1,2 милиарди католици во светот е силен противник на ваквите ставови, сепак велики дека таквите верувања ќе предизвика понатамошни поделби во светот. Папата Франсис го заврши своето обраќање со молба за Европа да не ги заборови оние кои бегаат од војна, глад и сиромаштија, барајќи подобра иднина.
Questi nostri fratelli e sorelle.
Многу често овие браќа и сестри наши на патот се сретнуваат со смрт или во секој случај одбивање од страна на оние кои би можеле да им понудат добре дојде и помош. Прилогот го подготви Омар Дабах, а вие сте со програмата на Македонски јазик на SBS Радио. Со вас е Маргарита Василева.
SBS.
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 SBS Radio.